Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, barchangizning oilangizga tinchlik, omonlik tilagan holda bugungi mavzumizni boshlaymiz. Marhamat, tinglang. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, kalomni o'rganishni boshlaganingizda avvalo kalomni ibodat qilib o'qib chiqish lozimligini yaxshi bilasiz. Shundan so'ng ba'zi savollarga javob topishni boshlash kerak. Birinchi qiladigan ishingiz yashirin ma'nosi bo'lsa kerak deb boshqa ma'nolarni izlamang. Kalomda yozilganidek aniq tushunarli bo'lgan ma'nosini tushunishga harakat qiling. Bu kitob afsonaviy voqea yoki insonlar haqida yozilmagan. Aksincha ular bor bo'lgan odamlar va bo'lgan voqealar haqida yozilgan. Masalan, Kolosaliklarga maktubi tarixiy shaxs tomonidan tarixiy shaxslarga yozilgan. Xuddi hozirgi paytda odamlar bir-biriga xat yozganidek, shu davrdagi insonlar ham bir-biriga xatlar yozib turgan edilar. Kolosaliklarga maktubini o'rganishni boshlaganingizda, maktubning umumiy mazmunini tushunishga harakat qiling. Shundan so'ng, maktubdagi har bir parchani alohida o'rganishga va har bir parchani yaxshiroq tushunishga harakat qiling. Kolosaliklarga maktubidagi bu oyatlarda muallif o'zining kirish so'zini yozgan. Shu sababdan ularni bitta parcha sifatida olish mumkin. Avvalo, kalomni o'qib chiqqandan so'ng yaxshilab kuzatish kerak. Kuzatish nimadan iborat bo'lishi mumkin? Kuzatish bu sinchiklab o'qishdir. Bu yerda nima deyilgan? Bu yerda qaysi so'z va jumlalar yozilgan? Ular gapda qanday kelgan? Avval parchani to'liq o'qib chiqib, uning asosiy mazmunini tushunib olaylik. Shundan so'ng parchada nimalar ochiq-oydin tushunarli qilib yozilgan deb o'zingizdan so'rang. Parchada takror kelgan so'zlar yoki iboralarni izlang. Takroran uchraydigan g'oyalar yoki fikrlarni izlang. Esingizdami? Tez-tez takrorlanib kelgan so'zlar yoki iboralar ko'pincha shu parchaning nima haqida ekanligini, ya'ni parchaning mavzusini belgilab beradi. Agar birorta mavzu maktubdagi boshqa parchalarda ham tez-tez takrorlansa, ko'pincha maktubning umumiy mavzusi aynan shu mavzu bo'lib chiqadi. Parchada takror kelgan so'zlar yoki iboralar, takroran uchraydigan g'oyalar yoki fikrlar bormi? Nimalar takrorlanib kelgan? Demak, biz so'zlarningina takrorlanishiga emas, balki g'oyaning har xil so'zlar ko'rinishida takrorlanishiga ham e'tibor berishimiz kerak. Parchada tushunarsiz so'zlarni uchratdingizmi? Bu so'zlarning ma'nosini kontekstga qarab turib tushunish mumkinmi? Kontekstga qarang. Mana shu so'zning ma'nosini nima deb o'ylaysiz? Shunda ham tajribangiz yetishmasa, o'zingizdan ko'ra tajribaliroq birodarlarga murojaat qilib, barcha savollaringizga javob olish mumkin. Eng muhimi, doimo to'g'ri javob izlashga harakat qiling. Olgan javoblaringizni yana tekshirib ko'rishdan aslo erinmang. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumizga yakun yasamoqchiman. Bizning internet saytimizning manzili www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.